Chitsauko 10. Bhaibheri rinoti ine zvengirozi. Ndima 1. Mubvunzo. Nei tichifanira kudzidza nezvengirozi? Jehovha anoda kuti tizive nezvemhuri yake. Dzimwe nhengo dzemhuri yake ingirozi. MuBhaibheri dzinonzi vanakomana vaMwari. Jobho 38 verse 7. Ngirozi dzinoita basa rei? Dzakabatsira sei vanhu kare? Uye dzinogona sei kutibatsira iye zvino?
Mamwe mashoko 7. Ngirozi. Jehovha akasika ngirozi kare kare asati atombosika nyika. Dzakasikwa kuti dzigare kudenga. Kune mazana emamiriyoni engirozi. Dzine mazita uye dzine unhu hwakasiyana siyana. Uye ngirozi dzakatendeka dzinoramba kunamatwa nevanhu. Dzine zvinzvimbo zvakasiyana siyana uye dzinoita mabasa akasiyana siyana. Mamwe mabasa acho anosanganisira kushumira pamberi pechigaro cheumambo chaJehovha, kuzivisa mashoko ake, kudzivirira uye kutungamirira vashumiri vake panyika, kuzivisa mitongo yake uye kubatsira pabasa rekuparidza. Mune remangwana, dzichabatana naJesu pakurwa muhondo yeAmagedhoni.
Ndima 2. Mubvunzo. Ngirozi dzakabva kupi uye dzakasikwa dziri ngani? Tinofanira kuziva kuti ngirozi dzakabva kupi. Vakorosi 1 verse 16 inotiudza kuti pashure pekunge Jehovha asika Jesu, zvimwe zvinhu zvese zvakasikwa kudenga nepanyika. Izvi zvinosanganisirawo ngirozi. Dzakasikwa dziri ngani? Bhaibheri rinotiudza kuti kune mazana emamiriyoni engirozi. Ndima 3. Mubvunzo. Jobho 38 verse 4 kusvika ku7 inotiudze ine zvengirozi. Bhaibheri rinotidzidzisawo kuti Jehovha akatanga kusika ngirozi asati asika nyika. Dzakanzwa sei pakasikwa nyika? Bhuku raJobho rinotiudza kuti dzakafara chaizvo. Dzakanga dziri mhuri yakabatana dzichishumira Jehovha pamwe chete. Ngirozi dzinobatsira vanhu vaMwari. Ndima 4. Mubvunzo. Tinoziva sei kuti ngirozi dzinofarira zvinoitwa nevanhu? Ngirozi dzagara dzichifarira zvinoitwa nevanhu uye dzichida kunzwisisa chinangwa chaMwari pamusoro penyika nevanhu. Dzinofanira kunge dzakarwadziwa chaizvo pakapanduka Adam naEva. Uye dzinofanira kunge dzichitowedzera kurwadziwa iye zvino padzinoona vanhu vakawanda vasingateereri Jehovha. Asi kana munhu akatendeuka odzoka kuna Mwari, ngirozi dzinofara chaizvo. Ngirozi dzinofarira chaizvo vaya vanonamata Mwari. Jehovha anoshandisa ngirozi kuti dzibatsire uye dzidzivirire vashumiri vake panyika. Ngationei vamwe vanhu vakabatsirwa nadzo. Ndima 5. Mubvunzo. Ngirozi dzakabatsira sei vashumiri vaMwari kare? Jehovha akatuma ngirozi mbiri kuti dzinobatsira Roti nemhuri yake kubuda muguta pakanga pava kuda kuparadzwa Sodomu neGomora. Pashure pemazana emakore izvi zvaitika, muprofita Dhanieri akakandwa mugomba reshumba, asi hadzina kumuuraya nekuti Mwari akatuma ngirozi yake ikavhara miromo yeshumba. Dhanieri 6 verse 22. Uyewo muapostora Petro paakaiswa mujeri, Jehovha akatuma ngirozi ikamusunungura. Ngirozi dzakabatsirawo Jesu paaiva panyika. Pashure pekunge Jesu abhabhatidzwa, ngirozi dzakamushumira. Mako 1 verse 13. Uye asati aurayiwa, imwe ngirozi yakamusimbisa. Ruka 22 verse 43. Ndima 6. Mubvunzo A. Tinoziva sei kuti ngirozi dzinobatsira vanhu vaMwari mazuva ano? Mubvunzo B. Tava kuda kupindura mibvunzo ipi? Mazuva ano, ngirozi hadzichaonekwi nevanhu. Asi Mwari achiri kushandisa ngirozi kubatsira vashumiri vake. Bhaibheri rinoti, ngirozi yaJehovha inodzika musasa ichikomberedza vese vanomutya uye inovanunura. Pisarema 34 verse 7. Nei tichida kudzivirirwa? Nekuti tine vavengi vane simba vanoda kutikuvadza. Ndivanani ivavo? Vanobvepi? Vari kuedza kutikuvadza sei? Kuti tipindure mibvunzo iyoyo, ngationei zvakaitika Adam naEva vachangosikwa. Vavengi vedu vasingaoneki. Ndima 7. Mubvunzo. Satani akaita kuti vanhu vaite sei? Muchitsauko 3 takadzidza kuti imwe ngirozi yakapandukira Mwari ichida kutonga vamwe. Bhaibheri rinodana ngirozi yacho kuti Satan Diabros. Satan aidawo kuti vamwe vapandukire Mwari. Akakwanisa kunyengera Eva, uye kubvira ipapo ari kunyengera vanhu vakawanda. Asi vamwe vanhu vakadaisa Abheri, Enoki naNoa vakaramba vakatendeka kuna Jehovha. Ndima 8. Mubvunzo A. Dzimwe ngirozi dzakava sei madhimoni? Mubvunzo B. Madhimoni akaita sei kuti asaparadzwa nemafashamo? Mumazuva aNoa, dzimwe ngirozi dzakapanduka dzikasiya musha wadzo kudenga kuti dzizogara panyika sevanhu. Dzakazviitirei? Bhaibheri rinotiudza kuti dzaida kuva nemadzimai. Genesis 6 verse 2 inoti, vanakomana vamwari wechokwadi vakatanga kuona kuti vanasikana vevanhu vakanga vakanaka. Saka vakatanga kutora vese vavainge vada vachivaita madzimai avo. Asi ngirozi dzaisafanira kuita izvozvo. Kungofanana nengirozi idzodzo dzakaipa, vanhu vakawanda vepanguva iyoyo vakanga vaipa uye vaida zvekurwisana. Jehovha akabva afunga kuunza mafashamo panyika yese kuti aparadze vanhu vakaipa. Asi akaponesa vashumiri vake vakatendeka. Ngirozi dziya dzakaipa dzakadzokera kudenga kuti dzisaparadzwa. Bhaibheri rinodana ngirozi idzodzo dzakaipa kuti madhimoni. Dzakasarudza kubatana naSatani pakupandukira Mwari, uye Diabrosi akava mutongi wadzo. Ndima 9, mubvunzo A. Chii chakaitika kumadhimoni paakadzokera kudenga? Mubvunzo B. Tava kuda kudzidza nezvei? Jehovha haana kubvumira madhimoni kuti adzoke mumhuri yake nekuti akanga amupandukira. Madhimoni haachakwanisi kuchinja miviri yavo kuti ave vanhu, asi achiri kutsausa nyika yese. Zvakazarurwa 12 verse 9. Ngatidzidzei kuti anokwanisa sei kunyengera kana kuti kutsausa vanhu vakawanda. 2 Vakorinde 2 verse 11 inoti, kuti tirege kunyengerwa naSatan, nekuti mazano ake tinoaziva. Madhimoni anonyengera sei vanhu? Ndima 10, mubvunzo. Madhimoni anonyengera sei vanhu? Madhimoni anonyengera vanhu nenzira dzakawanda. Vanhu vanotaura nemadhimoni ivo pachavo kana kuti vachishandisa mumwe munhu akadai seng'anga kana munhu anofembera. Pavanenge vachiita izvozvo, vanenge vachitoita zvechidhimoni kana kuti zvemidzimu. Asi Bhaibheri rinotirayira kuti titambire kure zvachose nezvinhu zvese zvine chidhimoni. Nei richidaro? Sezvinongoitwa nemuvhimi anoshandisa chimwe chinhu kuteya mhuka, madhimoni anonyengera vanhu kuti avabate ovaitisa zvaanoda.
Mamwe mashoko 24. Chidhimoni zvemidzimu. Zvechidhimoni kana kuti zvemidzimu maitira asina kunaka ekuedza kutaura nemadhimoni, iwe pachako kana kuti uchishandisa mumwe munhu akadai seng'anga kana svikiro kana munhu anofembera. Vanhu vanoita izvi vanozviita nekuti vanenge vachitenda dzidziso yenhema yekuti mweya yevanhu haifi uye inozova midzimu. Madhimoni anoedzawo kunyengedza vanhu kuti vasateerera Mwari. Kuedza kuziva ramangwana nekutarisa nyeredzi, kufembera, kuita zvemashiripiti, uroi, kutenda mashura uye kushopera, zvese izvo zvichidhimoni. Mabhuku akawanda, mafirimu, mapepa anonamirwa kumadziro, kunyange nziyo, zvinoita kuti zviite sekuti chidhimoni uye mashiripiti hazvikuvadzi uye zvinonakidza. Zvinhu zvakawanda zvinoitwa pamariro zvakadai sekupira midzimu, kupemberera pamariro, nyaradzo, tsika dzinotevedzerwa nemukadzi anenge afirwa nemurume, uye kurova makuva kunenge kuriwo kuita zvechidhimoni. Vamwe vanhu vanoshandisa mishonga kuti vawane simba remadhimoni.
Ndima 11, mubvunzo. Kuuka kana kuti kufembera kuita sei, uye nei tichifanira kusiyana nako? Imwe nzira yaanonyengera nayo vanhu ndeyekuti vaite zvekuuka kana kuti kufembera. Uku kuedza kuziva ramangwana kana kuti zvimwe zvinhu zvisingazivikanwi pachishandiswa simba risinganzwisisiki. Vamwe vanoedza kuita izvi nekutarisa nyeredzi, kutenda mashura, kana kududzira zviitiko vachishandisa mitsetse yemumaoko. Vakawanda vanofunga kuti zvinhu izvi hazvikuvadzi. Asi zvine ngozi. Bhaibheri rinoratidza kuti vafemberi vanoshandiswa nemadhimoni. Pana mabasa 16 verse 16 kusvika ku18 tinoverenga nezvemweya wekuuka kana kuti dhimoni rekuuka raibatsira mumwe musikana kufembera. Muapostora Pauro paakadzinga dhimoni racho, musikana wacho akanga asingachagoni kufembera. Ndima 12, mubvunzo A. Nei zviine ngozi kuedza kutaura nevakafa? Mubvunzo B. Nei vashumiri vamwari vasingafaniri kubatanidzwa panoitwa zvechidhimoni? Madhimoni ane zvimwe zvaanoita kuti anyengere vanhu. Anoita kuti tifunge kuti tinokwanisa kutaura nevakafa uye kuti vakafa vachiri vapenyu kune imwe nzvimbo uye vanokwanisa kutaura nesu kana kuti kuvadza. Munhu anenge afirwa nehama kana shamwari yake anogona kuenda kumunhu akadai sesvikiro rinoti rinokwanisa kutaura nevakafa. Svikiro racho rinogona kumuudza chimwe chinhu nezvehama kana shamwari yake yakafa kana kutotaura neinzwi reuya akafa. Zvinhu zvakawanda zvinoitwa kana munhu afa zvinotorerwa padzidziso yekuti vakafa vachiri vapenyu kune imwe nzvimbo. Zvinhu zvakadaro zvinosanganisira kupemberera pamariro, kurova makuva, kana kuita nyaradzo, kupira vadzimu, tsika dzinotevedzerwa nemukadzi anenge afirwa nemurume, uye kuita pungwe pamariro. VaKristu pavanoramba kutevedzera zvinhu izvi, hama dzavo kana kuti vamwe vanhu vemisha yavo vanogona kuvashora, kuvatuka kana kutocheka ukama navo. Asi vaKristu vanoziva kuti vakafa havasi vapenyu kune imwe nzvimbo. Hazviiti kuti titaure navo uye hapana zvavanogona kutiita. Unofanira kunyatsoungwarira. Usamboedza kutaura nevakafa kana kuti nemadhimoni uye usatombobatanidzwa panoitwa zvechidhimoni. Deuteronomy 18 verse 10 ne-11 inoti, pakati pako hapafaniri kuwanikwa munhu anopfuudza mwanakomana wake kana mwanasikana wake nemumoto, munhu anoshopera, munhu anoita zvemashiripiti, munhu anotenda mashura, muroi, munhu anotsinga vamwe, munhu anobvunza svikiro, kana mufemberi, kana munhu anobvunza vakafa. Ndima 13 mubvunzo. Vanhu vakawanda vaimborarama vachitya madhimoni vakakwanisa kuitei? Madhimoni haangogumiri pakunyengera vanhu, asi anovatyisidzirawo. Satani nemadhimoni ake vanoziva kuti vasarirwa nenguva pfupi Mwari asati avabvisa panyika, saka vatowedzera hasha dzavo neruvengo kupfuura kare. Zvakazarwa 12, verse 12 ne-17. Asi vanhu vakawanda vaimborarama vachitya madhimoni havachaatyi. Vakazvisunungura sei kuti vasaramba vachitya madhimoni? Ramba kuita zvechidhimoni uye zvisunungure pazviri. Ndima 14 mubvunzo. Tingazvisunungura sei pamadhimoni sezvakaitwa nevaKristu vekutanga? Bhaibheri rinotiudza kuti tingaramba sei kuita zvinoda madhimoni uye kuti tingazvisunungura sei paari. Tinoverenga nezvevamwe vanhu vaiva muguta reEfeso vaimboita zvechidhimoni vasati vadzidza chokwadi. Vakazvisunungura sei? Bhaibheri rinoti, vanhu vakawanda vaiita zvemashiripiti vakaunganidza mabhuku avo, vakaapisa pamberi pevanhu vese. Mabasa 19 verse 19. Sezvo vaida kuva vaKristu, vakaparadza mabhuku avo ese aidzidzisa zvemashiripiti. Zvavakaita izvozvo ndizvo zvinofanirawo kuitwa mazuva ano. Munhu wese anoda kunamata Jehovha anofanira kuparadza zvinhu zvese zvine chekuita nechidhimoni. Izvi zvinosanganisira zvinhu zvese zvinoita kuti chidhimoni chiite sechisingakuwadzi kana kuti sechinonakidza, zvakadai semabhuku, mafirimu, nziyo, mitambo, kunyange mapepa anonamirwa kumadziro. Zvinosanganisirawo zvinhu zvinopfekwa nevanhu vachiti zvinovadzivirira pamweya yakaipa. Ndima 15 mubvunzo. Zvii zvimwe zvatinofanira kuita kuti tirwise Satani nemadhimoni? Pashure pemakore vanhu vaiva muEfeso vaparadza mabhuku avo emashiripiti, muapostora Pauro akanyora kuti vakanga vachiri kufanira kurwisana nemasimba emweya yakaipa. VaEfeso 6 verse 12. Izvi zvinoreva kuti kunyange zvazvo vainge vakatopisa mabhuku avo, madhimoni akanga achiri kuedza kuvarwisa. Saka zvii zvimwe zvavaifanira kuita? Pauro akavaudza kuti, torai nhoo huru yekutenda, yamuchakwanisa kudzima kana kuti kuvhara nayo miseve yese inobvira inokandwa neakaipa. VaEfeso 6 verse 16. Kutenda kwedu kunogona kutidzivirira sezvinoita nhoo inodzivirira murwi muhondo. Kana tichivimba zvakakwana kuti Jehovha anogona kutidzivirira, tichakwanisa kukunda Satani nemadhimoni. Ndima 16 mubvunzo. Tingasimbisa sei kutenda kwedu muna Jehovha? Tingasimbisa sei kutenda kwedu muna Jehovha? Tinofanira kuverenga Bhaibheri mazuva ese todzidza kuvimba naye kuti atidzivirire. Kana tichinyatsovimba naJehovha, Satani nemadhimoni ake havazokwanisi kutikuvadza. Ndima 17 mubvunzo. Chii chimwe chatingaita kuti tidzivirirwe pamadhimoni? Chii chimwe chaifanira kuitwa nevaKristu vaiva muEfeso? Vaigara muguta rainge rakazara chidhimoni. Saka Pauro akavaudza kuti, rambai muchinyengetera nguva dzese. VaEfeso 6 verse 18. Vaifanira kugara vachikumbira Jehovha kuti avadzivirire. Ko isuo, tinogarawo munyika yakazara chidhimoni. Saka tinofanirawo kukumbira Jehovha kuti atidzivirire, uye tinofanira kushandisa zita rake patinonyengetera. Zvirevo 18 verse 10 inoti, zita raJehovha inhare yakasimba. Munhu akarurama anomhanyira mariri odzivirirwa. Kana tikaramba tichikumbira Jehovha kuti atinunure pana Satani, Jehovha achapindura minyengetero yedu. Ndima 18 ne-19, mubvunzo A. Tingakunda sei muhondo yekurwisana naSatani nemadhimoni? Mubvunzo B. Mubvunzo upi uchapindurwa muchitsauko chinotevera? Kana tikaparadza zvinhu zvese zvine chekuita nechidhimoni muupenyu hwedu, tovimba naJehovha kuti achatidzivirira, tinogona kukunda Satani nemadhimoni. Hatifaniri kuvatya. Jakobho 4 verse 7 ne-8 inoti, saka zviisei pasi paMwari asirwisanai naDiabros uye achakutizai. Swederai pedyo naMwari uye iye achaswedera pedyo nemi. Chenesai maoko enyu imi vatadzi, munatse moyo yenyu imi vane moyo miviri. Jehovha ane simba rinopfuura remadhimoni nekure. Akaaranga mazuva anoa uye achaaparadza mune ramangwana. Yeuka kuti hatisi tega muhondo yacho. Jehovha ari kushandisa ngirozi dzake kutidzivirira. Tine chivimbo chekuti tinogona kukunda muhondo yedu pakurwisana naSatani nemadhimoni tichibatsirwa naJehovha. Asi kana Satani nemadhimoni vari kukonzera kutambura kukadai, sei Mwari asati avaparadza? Mubvunzo uyu uchapindurwa misauko chinotevera. Zvaungaita kuti usakurirwe naSatani nemadhimoni. Paradza zvese zvine chekuita nechidhimoni. Dzidza Bhaibheri. Nyengetera kuna Jehovha Mwari. Muchidimbu. Dzidziso 1. Ngirozi inhengo dzemhuri yaMwari. Rumbidzai Jehovha, imi ngirozi dzake dzese, dzine simba guru. Psalm 103, verse 20. Zvii zvatinoziva nezvengirozi. Job 38, verse 4, kusvika ku7. Jehovha akatanga kusika ngirozi asati asika nyika. Zvakazarurwa 5, verse 11. Kune mamirioni engirozi. 1 Petro 1, verse 11 ne12. Ngirozi dzagara dzichifarira kunzwisisa chinangwa chaJehovha pamusoro penyika. Ruka 15, verse 10. Ngirozi dzinofarira chaizvo vaya vanonamata Mwari. Dzidziso 2. Ngirozi dzinobatsira vashumiri vaMwari. Ngirozi yaJehovha inodzika musasa ichikomberedza vese vanomutya uye inovanunura. Pisarema 34, verse 7. Tinoziva sei kuti ngirozi dzinogona kubatsira vanhu. Genesis 19, verse 15 ne16, Daniel 6, verse 22, Ruka 22, verse 43, uye Mabasa 12, verse 6 kusvika ku11. Ngirozi dzakabatsira Rot, Daniel, Jesu naPetro. Bhaibheri 1, verse 7 ne14. Jehovha anoshandisa ngirozi dzake kubatsira uye kudzivirira vashumiri vake mazuva ano. Dzidziso 3. Ngirozi dzakaipa dzinoedza kuti kuvadza. Tirege kunyengerwa naSatani, nekuti mazano ake tinoaziva. 2 Vakorinde 2, verse 11. Chii chinonzi madhimoni, uye nei achikuvadza? Zvakazarurwa 12, verse 9. Imwe ngirozi yakapandukira Jehovha. Inonzi Satani. Genesis 6, verse 2. Mazuva anoa, dzimwe ngirozi dzakapanduka dzikauya panyika. Mateo 9, verse 34. Ngirozi idzodzo dzakabatana naSatani pakupanduka dzikava madhimoni. Deuteronomy 18, verse 10 ne11. Madhimoni anoedza kunyengera vanhu uye anoshandisa nzira dzese dzaanogona kuvakuvadza. Dzidziso 4. Zvaungaita kuti usakurirwe naSatani nemadhimoni. Rwisanai naDiabros uye achakutizai. Jacobo 4, verse 7. Ungaitei kuti ubatsirwe naJehovha kuti Satani nemadhimoni vasakukurira. Mabasa 19, verse 19. Paradza zvinhu zvese zvinoita kuti chidhimoni chiite sechisingakuvadzi kana kuti sechinonakidza. VaEfeso 6, verse 16 ne18. Simbisa kutenda kwako nekudzidza Bhaibheri, uye nyengetera uchikumbira kudzivirirwa naMwari. Zvirevo 18, verse 10. Shandisa zita raJehovha.